Radio Okapi.
Bonne soirée à Beto, Blaise de Chindani.
Okapi.
Mbote na belo nyonso mebaka liloko kula na bantza una beto na ndinga kikongo vetle na ntete nkufi na yao ba episkopo ya ntoto na beto Afrika kere na lukuta kanu ya mposo mosi awa na bwana kifumu kisha sa ba uki indula na ina lenda kuvanda maboko ya inzo Zambi lenda kupesa na mambu ya kufutura ngemba mpe ngwakana na ntoto na beto Afrika. Mtuadisi ya makesa Monisco mekuma na ntwala ya midi ya bubu na mbanza beni na kizunga ya Norkivu. Yani mekuenda samla kupesa maboko na kumanisa mambo ya kukondwa lukengelo ya mekuamina na kitinina ya insi na beto. Beto tatubila mpe fibro optique wapi ba inzwa alo alo metubati ya utakitisa ntalu ya kusolula samla bantu ya kele tiba alo alo baina meku lisonikisaka na ba inzo nyoso alo alo ya insi na beto. Mbote dia karabeno nyonso ba episkopo ya ntoto na beto Afrika mpe ya Madagascar mevukana na lukutakanu na bau awa na bwana kifumu kisha sa kitezo ya mposo mosi ba episkopo ina tayindula to tayindula na maboko inzo Nzambi lenda kupesa samu na kufukisa nkangu na bulemfu kati na bau masonga mpe ngemba na ntoto na beto Afrika bisalu ina bandaka bubu ya ikizole na misa mosi na inzo Nzambi ya Sacre Coeur na ntwala ya kuzibula mukembo ya lukutakanu na bau nsangu ya mimi Nguma Mulongo na nge Adolphe Ngoy.
Jambi ya ngudi mesangisa bao kele dibundu dibuta ya Nzambi na Afrika samu na kisauli ya kunumbana nlemvo masonga pende mbamba ya wina kiteza bamimpe kama mosi mezibula lukutakanu katuka bubu kilumbu ya zole awa na mbanza kinsasa kuna na Hotel du Fleuve batubakasa ndinga na lukutakanu mebula zoso na ina metalandia tusulu ya mona ya mimpe samu na kulumbana nlemvo na nzila ya ndiga ya Nzambi bonso ketuba mumpe mfumu ya mbanza Dakar Monseigneur Theodore Adrien Sa bitu kita tala wapi mtindo ya kubudila ngolo na kisalu betu mebanda tangu ankaka mtindo ya kutumisa tsadulu tope kusulula na batu ya ankaka samu matonsa kusa monika na inti ya mvimba seleka adiambu ya imesimba mtima na betu na ndamu nandi mbuta aluyalu na mambo ya kati mbuta Richard Muyeji na kuindaka monikisa mfumo ya inti meyangadala na dinaka ina mingi na kilokola ya ibame sokusa esete ya Kongo mpasi metinisa mabuta mingi babwala na bao.
Mtuadisi ya makesa Monisco kumaka na ntwala ya miri ya bubu na mbanza beni na kizunga Norkivu. General Carlos Alberto Dos Santos za visakati njetelo na yandi kile samu na kupesa maboko na kumanisa mambo ya kukundwa lukengelu ya mekuwa mina bilumbu ya inakitini ina ya insi la beto. Mtuadisi ya kimvuka ya makesa Monisco pesa kansangu ya kutambula na mpipa mpe na ntangu ya makesa ya Monisco na beni na ntwala ti bau kunwanisa havi mvuka nyonso ya mesimbaka minduki ya kesa la bumbwanzi kuna na beni. Nsangu ya Marcia Papi Mukeba na ngediaka Adolphe Ngoy.
Nzituli ya ntumini ya makesa Monisco na mbanza beni misalama na ntangu bametu mbuka kuna tumuna nkangu tika meza bana vepe kunwanisa makesa ya luyalo na badasuki ya Uganda ba Adef na lu tipe ba maimai. General Carlos Alberto Dos Santos mesidikisa kubodila na beni pe na mfinakani makesa ya oni pe kukanga kisalu kebanda zabisa ntangu na ntuala ya kusala kontu kisalu ya kunwanisa badasuki kena beni. Mifuka mingi kena minduki ke kukibu kila kankangu kina minduki nzoka ndie bake batu ya mavanga imbi bake kufuwa kankangu betu mekuiza awa samu betu landela diaka diambu yina na ntuala kubaka konso lukanu samu na kukusungidila nkangu betu keidika inzo na betu ya kupesa malungi kubudila batu kesu nganaka ntumina dikesa ya Monisco tukilaka diaka diambu metala kubangisa ya M23 na mbanda Goma. General Carlos Alberto Dos Santos mebula ntoso makisa ya oni mebaka lukanu ya kutani na mbanda Goma.
Now we are going to defend Goma.
Bubu betuke tani na Goma, betuke na bima ya kisalu, betuke na makesa, bima nyoso kele, betuke sala konso diambuke na mfumo.
Adolphe Ngoy, matondo mingi. Betuko na kizunga Maniema wapi bilumbu yai kuyiba tini nduki na maboko mekwa mina na mbanza Kindu na kutuba ya kimvuka bapolusi bantu ya yibaka bantu bayibaka na tiraka bao bansangu ya muyibi mbala kumi na inda bilumbu zole bantu iya ya keyibaka tini nduki na maboko meka ngamaka imene kubanda kintete meluta mbebao kele na buloko wa bapolusi nsangu wa mami Alili Chibangu Salumu na kikongo ya Dani Kinda Nzita.
Jambi ya ntuka mekuza salama na mpimpa meluta kimvuka mboka ya miyibi na kesa dlaka minduki kuzaka kota na bainzo tatu na quartier mission pa kufuaka bangulu tatu mbeba natumunaka bilele mutumo sive kuzaka baka lufua na kulandaka baina kena kutambula samu na kusala lukengelu na mpimpa bakuzaka tula maboko na bantuzole ina kuzaka monika bakile miyibi bake zingilaka na kanlu ama inakele na bakilometa nsambwadia na divula ya kindu bametula bao na kashu ya group mobile d'intervention ya bapulusi na ndambu ya nkaka na mpimpa ya kilumbi ya nsambwadia pia nana ya ngonda beto kele na yao bakuzaka tula maboko na miyibi na ndambu ya mikelenge nkangu ya kindu kena kuyitukwa na mambu ya inyoso kena kuluta nkama town ya bapulusi mebaka jifuta na bao vena manyema bayai mazina kena kumonika ve kubandaba kena kufuta na babanke kuyitukwa ya nkangu mambu ya imbi kena kusalama ata kupulusi kena kusala kisalu yao nkangu kena kuloma na bambuta ya mayala mpeba chef de quartier ya kusadila nyumba kumi ina zola tuba bainzo kumi pe kusadila bampiololo samu na kutinisa miyibi
Fibre optique betke tubila ya udiaka bubu ya betke tubila ina ya ulenda kusala na ina metadila mtalo ya kupesa bansanguna insi na beto betko ndaka na ba inzwa ba alo alo ba utubakati kukoto wa fibre optique tapesa na ba unzile ya kukuma na insi ya mvimba mpe ya utakitisa mtalo ya kusolula na ba alo alo mbuta dandi iyela direktor ya komunikasyon ya RTL tubaka ya umazono kintete na radio kapi beto landa yandi na alo alo ya Paul Mayamba Matendo
avec le câble wax auquel vient d'être connecté la
Singa ya ya wax et siga RDC mekota ya ke sadisa betu ya panzana na iti nyonso kaname banda samu betu fwete landila yao kansi kusima na vende OCPT ya andi landila kansinga ngo betu ke banda sumba tika nandi nantembeve ya ke lomba kufuta mbongo samu betu nandamu na betu pe betu tekisila bakilia na betu ya zona tuba mtaluge kita kana OCPT tekila betu bima kitoko ya wina betu bulaka nsoso na lukutakanu na mbula matadi na ina metal abima kitoko anifete tekila beto kanapidina na mbalamosi masoloke bonga na nzila ya alo alo na tembeve ya kevwanda na tsalulu konso mbalamutume zona talu peke lenda kuisa kita na masolo na nzila ya nsinga na kati ya inti na beto
de communication dans le pays
société civile kitili na yao ya Ituri kebokuta na mutindu baume yiba bantinga courant na nzila ya Iga barriere timungwalu nzila yai ya inda ba kilometre makumi tano na tanu kele na no west ya Bunia na Ituri na kizunga oriental na lukutokanu mwasi mazono tiba panisa una Bunia mtuadisi ya kimvuka ina tubakati bame iba batonu kumi na sambanu ya bantinga samu na yandi kulandakana kuhiba bantinga ina lenda kusala tikitini ina ya district ya Ituri kuvona na kitombe bavula mingi ya mvimba yandi ke lomba na bantuadisi ya district na kulikotisa samu na kumanisa mambu ya mwibi wina metre Jean Bosco Lalo kile na kinzonzolo ya Marcel Kizabia Mungu
la polo me kumina beto omeso nika kitezo ya nsinga batoni kumi na sambanu bame iba beto sabatika mekuenda Veya mita la suki mwona kususa susa samu wandi zaba Uwapi tika mekuenda kasipediaka Na bisengu ina kubeba fuandaka na nizi Na bisengu bikanaka na bamasini fuandaka na sadazulu Ataka na bame bongisa kuna na budana Kangu ya nizi, ya bambu na ina ya mungwalu Baka tunantima na kubaka tia Betu melomba na mkulusi ya bazuki Komisere, batu nyonsu kena kusungidila iti Baka anga kana suki mwona meza bantangu wangovu
Mwone pa informe de la situation
Mtuadisha centre ya elektrokimo kitini mosi ya sukimo ya ke talaka mambu ya kukabula kurana kitini ina buyaka na kupesa mvutu na jambu ya hii. Balongi ya bainzo nkande aluyalu ya bangumba ya Uvira na kizunga Sud Kivu mefuta maka ve bangonda zole meluta nsangu ya ipesa maka na bantuadisi mpe balongi ya bainzo nkande ina ya umendi mama mpe na ntuadisi ya sekope Uvira samu na bantuadisi ina ya bainzo nkanda bao umekumaka na Uvira centre kubana mposo mosi samu na kumeka kubaka mbongo na bao ya lufutu na babank kansi bao lendaka ve na bantangu ya betu mebaka balongi ina meza banaka ve na bank TMB nsangu wa Gayus Sushabile pa ya radio le messager du peuple nange Adolphine Ngoy
Nkela ve bankela pe ya fetuto ba inzo ya kisalu ya mavula kesulu la kanasinga tika milongisi ya luyalu lenda kwa nafuta makele ve kuna na bangumbu kena zulu ya Uvira sidikisaka bantuadisi kumi ya banzonkanda na milongisi musimusi katukaka na Uvira ba ina zonaka bimisambomo na bao na nkela ya tembe mametuba uonga onga melutisa na kizunga samu nbato ya mavanga imbi pe bimvuka ya batuke na minduki mefuluka na nzila katuka na bangumbu samu na kuenda na Uvira centre samu na milongisi luyalu ya Kongo futukila kibu mutakatifu nandi antama ya kufutila bao tsika baki sadilaka samu babika kubwa na ntambu ya bambeni mvutu na yao mfumo ya kisalu ya kufiongoni na difuti ya milungisi ya uvira meza bisande diambu ya imetala milungisi kulutisa nkama zole na makumitanu samu na mbuta Constantin Lumani tampasi ya kukuma tsika ina ya uina banzonkanda kina bangumbu ya uvira kefuta manankela ve mfumo na yandi kena kizunga kena kusosa mtindo ya kumanisa mpasi ina milungisi ya uvira banda futama na maboko samu na kukwamisa kisalu ya nzonkanda ve
kele na nsangu ya ya wetine mansampe ba nsangu na beto ya nkokile ya bubu matondo beti kepesa na alengoi ya fandaka na njira masini kansika menu le ya ngalalaka la Adolphine Ngoi pesa kabeto maboko kintuwa diti Elize Chikota ya salisaka beto na kutinira beto ba nsangu ya beto na beno takutana mbasi na nkokile kansina suka beno vila na ve beno tafanda ti Adolphine Ngoi sabu ba nsangu wakaka ya niga kikongo kansina ntangu ya wetine bika beno na maboko bankuni na beto na na bolojwa ya moto Eyali Eyamoto kintu aditi kanishimu kongo shambui samu na kupesa belu bantongo bantaka belu bika lambote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi